Müxtəlif İslami mənbələrdə oxtud ölülərinin sayında ixtilaf var. Bəzi mənbələrdə 7, 10, 77, 80 və digər saylar da görünür. Amma rəvayətlərin çoxunda ölənlərin sayını 20 min nəfər zikr ediblər. Bəzi digər rəvayətlərdə isə bundan daha çox ölü sayı qeyd olunubdur. Əshab-ı Uxdud macerasının zamanı və hansı qövmə aid olduğunda ixtilaf var. Ən məruf rəvayət budur ki, Uxdud səhabələri Yəməndə Hümeyrin son Yəhudi padişahı Zunəvasın padişahlığı zamanına aiddir. İslami qaynaqlarda Əshab-ı Uxdudun macerasını Hümeyrin Yəhudi padişahı Zunəvasın macerasına ilgili bilirlər və belə ünvan edirlər ki, onun Nəcran xristiyanları ilə düşmənçiliyi onun Nəcrana qoşun keçliyinə səbəb olur və nəhayətdə də odu alovlandırdığı və möminləri qırğın edilməsinə bahis olur. Əlbəttə, bəzi müxtəlif rəvayətlərdə də Uxdud əshabı nağılını digər ümmətlərə bağlı bilirlər. İbn Abbas əshab-ı Uxdudu Bəni İsraildən hesab edir və ehtimal olaraq bəyan edir ki, onlar həmən Daniyal səhabələrindən ölən şəxslərdilər. İbn Kəsir də deyir, Babildə Buxtnəsr xalqı bütlərə səcdə etməyə əmr edir. Təkcə Daniyal və digər iki səhabəsi bu əmirdən boyun qaçırır. Buxtnəsr də onları oda atmağa əmr edir, amma alovlanan od Daniyal və sahabələrinə zərər vurmur. Digər bir rəvayətdə də Əshab-ı Uxdudun qatili Məcusdan olan bir padişah qeyd olunub. Digər bir rəvayətdə isə Pərvərdigar Həbəşidən olan bir peyğəmbər gövmünə göndərir. Kafirlər bir döyüşdə möminləri məğlub edirlər və onlardan qalan əsirləri alovlanan çalalara atırlar. Fəxri Razi bu inamdadır ki, ehtimal üzrə Əshab-ı Uxdud adlanan o qövm bir qrupdan çox olsun. Əbdürrəhman ibn-i Hübeyrin məlumatına görə, Əshab-ı Uxdud bir dəfə Yəməndə Tubbi zamanı və digər dəfə isə Konstantinopolda Konstantin zamanı baş verib. Hər halda Əshab-ı Uxdud haqda rəvayət çoxdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Qur'an nağılları verilişini bugün də dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Əshab-ı Uxdud haqda sizə məlumat verdik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
ققنوس، ققنوس.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan növbəti ققنوس verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mən Sevdən Səhzadəqan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik, verilişimizin sonuna dək bizimlə yol bir olasınız. Əzizlər, bildiyiniz kimi, Ququnuz verilişində İslam İngilabının incə sənəti barədə sizinlə söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi də Səməd Qasimpurun Qəvvaslar şeirinin bir hissəsi ilə başlayırıq. Laylayı cəbhələrin yorğunu ey xəstə cavanlar. Laylayı cəbhələrin yorğunu ey xəstə cavanlar. Laylayı şəhdi şəhadətdən içib kamə çatanlar. Laylayı ərvənd kənarında qızıl qanə batanlar. Xoş yatın, yaxşı yatıbsız, yaxşı dünyanı atıbsız. Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu bellər də büküldü, gərə bir çəklər ağ oldu. Düzdür səssiz yaralandız, sua batdız, qanız axdı. Qoy qanız axsa da axsın, əcnəbi baxsa da baxsın. Nə qədər cismidə qan var, nə qədər qolda tavan var, nə qədər damarda qan var. Daha çıxmaz yadınızdan, yadınız dildə qalandı. Əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Ququnuz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Əşqayı Bi Seda yaxud Səssiz Gözyaşları kitabı barədə sizinlə danışacağıq. Səssiz Gözyaşları kitabı 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə Şərqi Azərbaycan vilayətinin xilas edici qadınlarının xatirələrini hekayə edir. Bu kitabın yazarı xanım Mina Məhəmmədidir və 1393-cü ildə çap edilib. Həmin kitabda 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə İran qadınları və Şərqi Azərbaycan vilayəti qadınlarının fədakarlıqlarını oxuyuruq. Əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində Səssiz Gözyaşları kitabının yazıçısı xanım Mina Məhəmmədinin söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm əziz eşidənlərin xidmətlərinə. Mən Mina Məhəmmədiyəm, nivisəndi kitab Xatirat Zənan İmdadgər, Ustan Azərbaycan Şərqi. Unvanı kitab Əşqhayı Bisədə. Qəbir az inç, xob, bu işi mən başlayam. Deyə biləm ki, özüm zəminə nevisəndirdə fəal idim. Bəxşi Dasan nevisi ədəbiyyatı bozorki sal. Və bir seri xob məqamatı keşvərim var idi. Dər zəminə, xatirə nevisi, Dasan nevisi. Ki, bunların içində ədəbiyyatı cəngi də var idi. Mozuhayı azad da var idi. İctimai rəvanşınası var idi. O zaman ki, mən özüm danışamız idim Dəbiristanda, Sali Şəhsupəncidə. Dəbiristanı Zeynəbiyyən danışamızlarla idi. Onda ki, mədrəsə bombarın oldu ilə mənim özümdə huzurum var idi mədrəsədə və şayət bir qolu bəzirər bazmandı əz cəngiq. Bəd əz bu qəziyə, mən bir teydat orada çıxıb xatirat ittifak düşmüşdü həm özümə və həm aşanamızdan ki, biri şəhid olmuşdu, daimin qızı idi. Bunların xatiratını yazırdı və o bahis oldu ki, elə xatirə nevisiyə bir əlağməndi olam. Ki, ayrı bir zəminələrdə də idamə verəm. Və bəzi dastanlar da çıxıb ərz elədim. Elə zəminə cəngidə yazmışam. Ki, məcmu dastanım da Vəxti Tobiyayı adındadır. Ki, məcmu dastanı qutahdır. Özüm feylə halda Danışqay Fərhəngi yanında məşğulam. Rəşir təhsilim də Fox Lisans Ədəbiyyatdır.
İndi isə xanım Mina Məhəmmədinin Miyana şəhərinin Zeynəbiyyə məktəbində öz dostlarının şəhid olması hikayəsini dinləyirik.
Mən Dəbiristan danışamız idim. Şayət əlan bəzi o xatirələr ki, o zaman adamcə bəyan edir. Bir iddia qabilə bavər gəlməyə. Hətta bu xatirat-ı zənan imdad gəlmən özüm yazanda şayət bir fərdə addı bunlara qulaq alsıydı. İnanmıydı. Fikir idi ki, bu cür bir qəzaya ittifak düşənməz. Yəni, adam edəyənməz. Bir fərz 17 yaşlığında, 16 yaşlığında o qəd ürəyə qorsa mühkəm ola ki, dura burdan gedə cibhiyə. Bedunan ki, xofi ola ki, şayət mən məcruh olam, canbaz olam, şəhadətə yetişəm. Vəni, çon özüm Dəbiristanda o səhnələr ləms eləmişəm. Yəni, ondan bir gün qabaq şəhər bombaran oldu. Və tamamı şəhərdə bu şayə var idi ki, sabahlama mədrəsə Zeynəbiyyən vuracaq. Çün ondan qabaq xob qan ehdi olmuşdu, ondan çox azuqə, ondan sonra bir teydat baftəni toxunmuşdu, ola azay yollanmışdı cipiyə. Bu bahis olmuşdu ki, elə səri zəban ola Dəbiristanı Zeynəbiyyə və düşmənin bir dənə hədəflərindən də o ola ki, oranı bombaran eləsin. Biz Ağahana ucun durduq, mədrəsiyə getdik. Yəni, bilirdik ki, şayət bir getməyən bazgəşdi olmuyor. Hətta mənim özümün xatirimdədir, mən gec oturmuşum, vəsiyyətnaməmi yazırdım. Yazdım və bunu qoydum kitab dərsimin içində qaldı. Ki, əgər mənə bir ittifaqı tüşdü, hətta əgər o vəsiyyətnaməm olsun. Və çox rahat, yəni deyə biləm, qəziyə baxırdım. Və vəxti ki, bu xanımlarla da müsahibə edirdim. Bunlar söhbət edəndə kamilən dərk edirdim bunların ehsasatı. Ləms edirdim. Çünki fasiləyə sənimdə olanın, şəhədə sən əksərindən fasiləyə sənliyə şəfsali idi, o həddi idi. Və eləyə bilirdik bir-birimizin sözlərimizi bilək. Səhnələr aşınıydı, sözlər aşınıydı və həmin də bahis oldu ki, mən rahat qəziyyəni alam və rahat yazam. Dəbiristanda ki, ərz elədim, xatiratını ilə mücəzə yazmışam və neçəsi də həm məqam gətiriblər, həm müxtəlif yerlərdə çap olublar, qahən özüm elə irayə vermişəm çap olsun. Hala mən bunlara çox yerdə mənlə soruşublar. Bel ecbar məcbur olmuşam, xob tərifliyəm. Və istəmirəm həmlə bərbə ola ki, birdən bir fikir eləyə. Hətmən elə hər yerə adam gedir, oturur elə bu xatiratı bəyan edir ki, bəli, mən mədrəsədiydim, bu ittifaqat, bu cəryanat mənə düşdü və özün səri zəban sala. O cür deyir, özümün xəbərim olmayıb, xob xatirəni görmüşəm, bir yerdə çap eləyiblər, bir nəşriyyədə çap eləyiblər. Bir məni o dər ki, elə hər yer gəlib adam xatiratı yollayıbdır ki, özün mətrəh eləsin, əsləm bu cür deyir. O gün ki, biz mədəsədə idik, mən intizamat idim salonda və saat əbən onu soğuşurdu. Biz təbəqəyə əvvəli saxtıman idik, təbəqəyə doğum saxtımanda biraz fasiləli idi bizdə. Bir iki seylə bu Sedai Acirizadı eşitdik, töşüldük həyətədə, getmədik çilaslara. Elə həyətdə qaldıq, 10:30-da da qərar edik ki, imamın gəlməyinə xatir, Dəvaz Zəybəhmənə xatir mərasim icra edək. Ki, mən o ləhzə, bir ləhzənin içində gördüm ki, dedilə həva peyma. Həva peyma deyəndə mən göyərçi baxdım, gördüm iki dənə həva peyma çox az fasilə ilə bomba fikənlərdən. Mədrəsənin səraydarısının üstündədir. Çox fasiləsaz idi. Yəni, hətta mənim o çıraqların rəngi yadımda ki, neçə rəhdi idi çıraqları. Bizim baba şərtişi idi. Bizə demişdir ki, hər moğa bu cür bir bombaran oldu, bir qəziyə qaba gəldi. Yerdə eləşin, əlləzi qoyun, qulaq uzaq, qışqırın. Biyol, mən elə yerdə oturmuşdum, səsi əvvəl infiqarı ki, eşitdim, fikirlədim, bəs beqədri infiqarın səsi yoxun idi, mənə sənə hissas elədim ki, mənim başım getdi. Yəni, özüm bir ləhzə fikirlədim, bəs boynum getdi. Ki, əvvəlin bomba həman sepah ki, yoxun tərin yeri idi mədrəsiyə, sepahın səxfinə vurmuşdu. Mən elə bu cür əlim attım məğnəmə. Məğnəm əlimə gəldi, gördüm, yox, salimim. İkinci bombu saxtımanın ikinci təbəqəsinə vurdu. Ki, xoşbəxtən hala danışamızlar saxtımanda dərdi. Şahid əgər saxtımanda olidirə, həyətdə olmidirə, teydad şahədə çox-çox olidir. Və ikinci bombudan sonra idi ki, gör, biz başladıq durduq ayağa da, heç kəs, məsələn, da heç kəs mən görmədim. Hər yer dudu idi, qaranlıq, ondan toz torpaq idi və özüm də gizəlmişim, bilmirdim nə iş görürəm. Fəqət onu bilirdim ki, bir dənə müstəqim baxıram qapıya, ki, o qapının yolunu görəm hardandır və çıxam eşiyə. Mərdum gəldilə qapı kilitli idi, moc infiqar vurdu, qapını açdı və hətta mənimiz qardaşım ki, məndən Əşağı mədrəsədə idi, Dəbiristan idi o da. O gəlmişdi mədrəsiyə tərəf, yoxun idi bizə. Və gördüm ki, gəldi, o məni yanı dərvağa gəldi tapdı. Xiyabanda durmuşdum, hər yer şişə xurdu idi, bilmirdim neyiniyəm. Məsrimi tapanmırdı. Bir ləhsə gördüm, qardaşım gözümün qabağındadır. Və çoxdan narahat oldum, qəyətdim, neyim ki, hamısı şəhid oldu, yoldaşamın hamısı şəhid oldu, hamı öldü, mən qaldım.
Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində Muhacir yaxud Migrant filmi barədə sizinlə söhbət edəcək. İbrahim Hatəmikyanın rejissorluq etdiyi Muhacir filmi 1368-ci ildə Müqəddəs Müdafiə dövrü mövzusu ilə çəkilib. Elə həmin filmin senaristi də məhz İbrahim Hatəmikyanın özüdür. Bu film 1369-cu il Tir ayının 6-sında İran kinolarında ekran olundu və Fəcr Film Festivalında mükafat qazandı. Bu filmin aktyorlarından Əli Rıza Xatəmi, İbrahim Əsxərzadə, Əli Rıza Heydəri, Əli Rıza Məhdəvi və Əli Rıza Zahidiyə işarə etmək olar. Həmin filmin xülasəsi bundan ibarətdir. Yer üzündən kontrol olunan mühacir adlı pilotsuz təyyarələr düşmən xətlərinin arxasında kəşfiyyat əməliyyat aparmaq üçün səy göstərirlər. Düşmən xətlərinə nüfuz edən birinci təyyarənin kontroleri düşmənlə toqquşaraq kəşfiyyat əməliyyatını ikinci nəzarətçiyə tapşırır və özü şəhid edilir.
Göydən ot yağırdı Burhan başına Kılaşın götürdü yaptı rəcbarı Xumpara cülləsi rədə yərkən Üstəri keş gəlirdir qəlbinə sarı Gözlərin bir ləxzə yumub açarkən Geçmişlerin dilikle bir oldular Bir etcan çöl içe kıyamet oldu Ot tutmuş kıymeler zahir oldu Ot tutmuş kıymeler zahir oldu Şəhadət qılıncın aldı əlinə Yumuldu əslan düşmene sarılır. Yahu sen ramzini çetti diline. Cedir dirgan itre dilbere sarıl. Saçmıştır laneler türün boynuna. Salmıştır cefiyesin yelin tinine. Asmıştır kılıcın yerin boynuna. Asmıştır kılıcın yerin boynuna. O gece gamlı bir şehit ismine. Her ulduz bakarken başı. Yerine ay ışığında üç of sinesinde göze değerdi. O gece kanlı bir şehit ismine. Her ulduz bakarken başı değerdi. Üç terkeş yerine ay ışığında.
Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk və sizdən istəyirik ki, bizimlə əlaqədə olasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bugünkü verilişimizdə də Məqsivdən Sən Zadigan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi sizin qulluğunuzda olduq. Əzizlər, gələn salama dək, sağ qalın Allah amanında.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30'da gidiyor. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi muavini vurgulayıb ki, Viyana müzakirələrində həll edilənsi ciddi məsələ vardır. İranın Cənubi Qafqazda həll edici rolu təsdiqlənir. Rusiya və ABŞ-dakı strateji hücum silahlarının ümumi sayı elan olunub. Ənsarullah deyib, Yəməndə mühasirənin ləğv edilməsini dəstəkləyirik. Bir daha salam, xoş görmüşük hər birinizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, indi isə xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikası ordusu ötən gün ölkədə Sama Qalxanı 1400 adlı elektronik müharibə manevrinə başladı. Manevridə müxtəlif taktikalar tətbiq olundu. Ayarabinin xəbərinə görə ordu tabiliyində olan elektronik müharibə vahidlərinin iştirakı ilə İsfahanda başladılan Sama Qalxanı 1400 adı verilən manevr ölkənin böyük bir hissəsini əhatə edir. Manevrdə elektronik müharibə sahəsində hücum və müdafiə taktikaları tətbiq olunur və sistemlərin performansları test edilir. Sama Qalxanı 1400 adlı manevr ordunun son illərdə elektronik müharibə sahəsindəki ən praktik ortaq manevridir. İran İslam Respublikası Müdafiə Naziri General Hatami ötən gün etdiyi çıxışda son illərdə qurudan quruya raketlər, idarə olunan bombalar, taktika vasitələri və smart silahlar daxil quru hərbi sahəsində çox böyük və gözə çarpacaq dərəcədə mühüm müvəffəqiyyət və uğurlar əldə etdiklərini qeyd etdi. General Hatami müdafiə sənayesinin digər prioritetləri arasında hava müdafiə sistemi, hava quru və dəniz qoşununun gücləndirilməsi olduğunu vurguladı. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclasından öncə vurgulayıb ki, Viyana müzakirələrində həll ediləsi ciddi məsələlər var. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, ötən 4 turda nisbətən yaxşı irəliləyişlərə malik olduq və konkret yol keçdik, aydın yol keçməliyik. Lakin həll ediləsi mühim və ciddi məsələlər hələ də qalmaqdadır, deyə Seyid Abbas İraqçı bildiribdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı yüksək həddə çatıbdır. Buna xilal gətirmək mümkün deyil. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 25-də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifi qəbulu zamanı pandemiya dövrünə rəğmən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində artım olduğunu müsbət qiymətləndirib və iki ölkə rəhbərlərinin bütün qərarlarının həyata keçirildiyini vurgulayıb. İlham Əliyev deyib, biz bütün sahələrdə həqiqətən də böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Düşünürəm ki, hazırda ölkələrimiz arasında əlaqələr bəlkə də əməkdaşlığımızın tarixində ən yüksək səviyyədədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri isə tarixi Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentini təbrik edərək deyib, sizi Ermənistanla sülhə nail olmaq arzusunu ifadə etdiyiniz üçün təqdir etmək istəyirik. Bu çox önəmlidir və biz buna nail olmaq, həmçinin işqaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasına və bərpasına köməkliyi göstərmək üçün hazırıq. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və bütün ərazilərin bu ölkəyə qaytarılmasına çağıran İran rəhbərliyi hesab edir ki, sərhədlərin toxunulmazlığı və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət çərçivəsində Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərarı üçün yeni imkanlar yaranıb və bu imkanlardan bəhrələnməklə 3 üstə gəl 3 formatında regional əlaqələrin inkişafına nail olmaq mümkündür. Belə ki, kənar qüvvələrin müdaxiləsindən uzaq, üç Cənubi Qafqaz ölkəsi və onların yaxın qonşuları olan İran İslam Respublikası, Rusiya və Türkiyənin əməkdaşlığı bugün vacib məsələlərdən biridir və məhz bu əməkdaşlıq sayəsində hər cür münaqişəni önləmək mümkündür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden Respublika günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunda dırnaqarası Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli həllindən danışıb. Ayarəbinin məlumatına əsasən ABŞ prezidenti Joseph Biden Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda bildirib, ABŞ münaqişənin uzun müddətli siyasi həllinə dair danışıqlarda kömək etməyə sadiqdir. Məktubda həmçinin İsrail rejimini enerji ilə təmin edən, Avropanın da enerji təminatında Rusiyaya olan asılılığını azalda biləcək Cənub qaz dəhlizinə dəstək əks olunaraq deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən il Cənub qaz dəhlizinin işə salınması ilə Azərbaycanın Avropanın enerji şaxələndirilməsinə verdiyi töhfələri və bu il Xəzərdəki yatağın Türkmənistanla birgə kəşfiyyatına və işlənməsinə dair imzaladığı anlaşma memorandumunu qətiyyətlə dəstəkləyir. ABŞ Prezidentinin İlham Əliyevə məktubunda həmçinin Azərbaycan Respublikası hərbçilərinin NATO missiyası çərçivəsində Afqanistandakı 20 illik fəaliyyətinə görə minnətdarlıq bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibədə demişdi. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Münaqişə öz həllini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir. İlham Əliyev mayın 10-da da AzTV-yə verdiyi xüsusi müsahibədə dünyanın o başında yerləşən ölkələrin Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli həllindən danışmalarını qəbul edilməz bildirmişdir. ABŞ Prezidentinin Qarabağ münaqişəsi üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun tapılması barədə qeydləri müxtəlif fraksiyalarla qarşılaşıbdır. Norveçdə yaşayan jurnalist İdrak Abbas ABŞ-ın qısqanclıq üzündən özünü ortaya atdığını düşünür. O deyir,
əslində, Joseph Biden'ın İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubu standart bir prosedurdur. Yəni ki, bu dövlətin yaranmasının və yaxud da ki, müstəqilin əldə olunmasının 30 illiyi münasibəti ilə göndərdiyi standart diplomatik bir məktubdur. Söz yox, bu məktubda xüsusilə də Amerikanın maraqlarının təmsil olunması xüsusi vurgulanır, Afqanistan əməliyyatları və yaxud da ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri. Amma eyni zamanda ölkə daxili demokratiya və qonşularla münasibət məsələsinə toxunulur. Xüsusilə də Qarabağ məsələsində birbaşa orada bir, yəni nə isə deyilməsə də, məlum olduğu kimi istər Fransa, istərsə də Amerika, ATƏT-in Minsk qrupunun qorunub saxlanılması məsələsində maraqlıdırlar. Məlum olduğu kimi Rusiya bir tərəfli şəkildə, yəni tək özü inisiyativi əlinə alaraq bu münaqişədə vacib rol oynadı və sözsüz ki, daha yaxşı mövqələr əldə etdi, Cənubi Qafqazda ikinci hərbi bazasını əldə etdi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda Rusiya söz sahibi olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu səbəbdən də indi Amerika və yaxud da ki, Fransa, digər ölkələr demək istəyirlər ki, biz də varıq. Amma məlumdur ki, elə qeyd edildiyi kimi, təxminən 28-30 il müddətində istər Amerika, istər Fransa, istər digər qərb ölkələri bu münaqişənin həlli üçün heç bir ciddi işlər görməmişdilər. Əslində biz baxsaq, Qarabağ müharibəsinin, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə hətta Azərbaycana qarşı 9-7-ci düzəliş tətbiq olunmuşdu və təəssüflər olsun ki, bu məsələ yalnız antiterror mücadilədə belə deyək ki, Amerika göstərdiyi, Azərbaycanın göstərdiyi dəstəyə görə dondurulmuşdu. Yəni, bu bir daha göstərir ki, sadəcə Amerika göstərmək istəyir ki, biz də varıq və biz də nə isə söz sahibiyik, biz də nə isə etmək istəyirik. Reallıqda isə Azərbaycan hökumətinin bildirdiyi kimi, Azərbaycan hakimiyyəti üçün bu münaqişə bitibdir. Azərbaycan hakimiyyəti üçün Dağlıq Qarabağ üçün heç bir status nəzərdə tutulmayıbdır. Dağlıq Qarabağ da Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür və bu məsələ Azərbaycanın bir bölgəsi kimi, bu məsələ Azərbaycanın bir bölgəsi kimi baxılır və məsələ də yalnız bu şəkildə həllini tapa bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, əziz dinləyicilərimiz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi START 3 müqaviləsinə əsasən bu ölkədə və Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan strateji hücum silahlarının ümumi sayını yayıb. Saharazarının malumatına əsasən bu sənədə görə Rusiya yerləşdirilmiş 517 ədəd qitələr arası balistik raketə, Amerika isə öz sualtı qayıqları və ağır qırıcı bombardımançı təyyarələrində yerləşdirilmiş 651 balistik raketə malikdirlər. Bundan əlavə Rusiyanın qitələr arası balistik raketləri, sualtı qayıqları və qırıcı bombardımançı təyyarələrində yerləşdirilmiş zirehli başlıqların sayı 1456 ədəddir. Birləşmiş Ştatların yerləşdirilmiş başlıqlarının sayı isə 1357 ədəddir. Hazırki vəziyyətdə Cənubi Qafqaza nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Rusiya Başnazirinin müavini Aleksi Overçov deyib. O bildirib ki, hər kəs regionda sağlam düşüncənin üstün olacağını gözləyir. Ümid edirik ki, tezliklə sağlam düşüncə hər şeyə üstün gələcək və biz Cənubi Qafqaz regionunda nəqliyyat qovuşaqlarının bərpasına başlaya biləcəyik. Nazir müavini əlavə edib ki, bugün bütün regionun həm iqtisadi, həm də nəqliyyat baxımından inkişafı üçün tamamilə yeni şərtlər yaranır. Və sonda daha bir yeniliyimiz. Yəmən Ali İnqilab Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Hussi BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsinin Saudiya rejiminə səfəri ilə eyni vaxtda yazdığı tweetdə belə qeyd edib. Sənaa hər tərəfli atəşkəs və mühasirənin qaldırılması üçün səyləri dəstəkləyir. Məhəmməd Əli Əl-Hussi ötən gün Twitterdə bunları qeyd edib. Sənaa mühasirəsinin ləğv edilməsinə və bütün formalarda geniş əhatəli atəşkəsə dəstək verdiyini bəyan etdi. Əl-Yaman News saytının verdiyi məlumata görə, səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan Griffiths'in BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi kimi bölgəyə son səfərini çarşamba günü etməsi planlaşdırılır. Məlumata görə, Griffiths'in Riyad və Məskətə getməsi gözlənilir və böyük ehtimalla səfər əsasında Əbu Dəbiyə də keçəcək. Sait BMT nümayəndəsinin münaqişə tərəflərini səlahiyyət müddəti bitmədən görüş keçirməyə çalışdığını yazıb. Qeyd edək ki, BMT baş katibi sözçüsü Əsəfən Dojarik Yəmən nümayəndəsinin yaxın günlərdə Yəmənin yüksək səviyyəli səlahiyyətləri ilə yanaşı Saudiyyə rejiminin rəsmiləri və diplomatlarla görüşməsinin gözləndiyini söyləmişdi. Əziz dostlarımız, Səbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün çərşənbə, may ayının 26-sı, Şəvval ayının 14-də. Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:38 dəqiqədə, günorta və saat 20:16 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, sıradakı qısa söhbətimizdə bugünün tarixi olaylarına nəzər salacaqıq. Bizi müşayiət edin zəhmət olmasa. Bugün çərşənbə, 1400-cü hicri şəmsi il xordad ayının 5-i, 1442-ci hicri qəməri il şəvval ayının 14-ü və 2021-ci milad ili may ayının 26-sıdır. 869 il bundan əvvəl belə bir gündə 573-cü hicri qəməri il şəvval ayının 14-ündə 6-cı hicri qəməri əsrin böyük İslami təfsirçisi, söz sahibi, fəqihi və hədis şünası Qutbeddin Ravəndi dünyaya gözlərini yumdu. O, uzun illər boyu öz əsrinin böyük alimlərinin huzurundan faydalanıb və fiqh, hədis və Qur'an təfsiri elmində yetərli məharət qazandı. Bu, dəyərli müsəlman fəqihdən 80-ə yaxın təlif yadigar qalıbdır ki, onların arasından Qur'an təfsiri, Risalətul Fuqaha, Təhafətəl Fəlasifə və Əl-Xəraic və Əl-Cəraihə toxunmaq olar. Thank you.
140 il bundan əvvəl belə bir gündə 1881-ci miladi ilin may ayının 26-sında Fransa Tunis ölkəsini öz müstəmləkəsi altına aldı. Fransızlar ondan öncə iqtisadi və ticari fəaliyyətlər vasitəsilə Tunis yurduna nüfuz etmişdilər. Tunislər illər boyu Fransanın himayəsi altındaydılar. Ancaq 1930-cu miladi dekadasında Həbib Bourguibə rəhbərliyi altında müstəqil tələbli hərəkətlər baş tutdu və 1957-ci miladi ili krallıq rejimi aradan qalxıb və Bourguibə Tunis prezidenti oldu. Bourguibə qüdrətə çatdıqdan sonra 1987-ci ilə kimi diktatorcasına hökumət etdi və sonunda polis zabiti Zeynəl Abidin Bin Əli vasitəsilə devrildi. Bin Əli isə diktatorluqla Bourguibənin yolunu davam etdirdi. Bu, o yerə qədər idi ki, 2011-ci ilin yanvar ayında Tunis xalqının qiyamı ilə devrildi və Saudiya Ərəbistanına qaçdı. Tunis, Şimali Afrikada Liviya və Əlcəzayir arasında Aralıq dənizi sahilində yerləşir və 163 min kilometr kvadratdan çox sahəyə sahibdir. Üçün bundan əvvəl belə bir gündə 1287-ci Hicri Şəmsi il Xurdadayının 5-də İranın birinci neft quyusu İranın cənub-qərbində yerləşən Məscid Süleyman şəhərində neftə çatdı. Bu quyu yerin 600 metrlik dərinliyində neftə çatdı və neft yer üzərindən 25 metrə kimi püskürdü. Məscid Süleyman şəhəri mədənlər və neft qurğuları baxımından çoxlu əhəmiyyətə sahibdir və indiyə kimi 250-dən çox neft quyusu halqası orada qazılıbdır. Qeyd etməliyik ki, İran neft zəxirələri baxımından dünyanın ən önəmli ölkələrindən biri sayılır, həmçinin Rusiyadan sonra dünyanın ən böyük qaz zəxirələrinə sahibdir. Qırx il bundan əvvəl belə bir gündə 1981-ci miladi ilin may ayının 26-cı günündə Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurası rəsmən formalaşdı. Bu şura Fars Körfəzinin 6 cənub ölkəsi, yəni Ərəbistan, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qətər və Ummanı ehtiva edir. Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurasının elan edilən məqsədləri iqtisadi, siyasi və hərbi həmkarlıqlar eləcə də xarici təhdidlər qarşısında qarşılıqlı himayədir. Fars Körfəzi Şurasının zirvə toplantısı ildə iki dəfə həyata keçir ki, onun bir toplantısı prinsipal, digəri isə məşvərəçil və fərədir. Həmçinin il boyu Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurasının xarici nazirləri bəzi sessiyalarda iştirak edirlər.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə şuradayıq, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Fələstin liderlərinin məktublarını cavablandırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Fələstinli müqamət qruplarının liderlərindən aldığı məktublara cavab olaraq bildirib, Fələstinə qəsb edənlərə qarşı mübarizə, zülüm, küfr və hegemoniya qarşısında müqamət deməkdir və könüllərimiz mübarizə səhnəsində hər zaman sizinlədir və qələbələrinizin ardıcıl olması üçün dua edəcəyik. İnqilab rəhbəri öz cavabında həmçinin müqəddəs torpaqların qəsbkarlarından təmizlənəcəyinə əmin olduqlarını qeyd edib. Xatırladaq ki, Fələstin İslami Cihad Təşkilatı və Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın liderləri ayrı-ayrılıqda işğalçı İsrail rejiminin Qəzzaya təcavüzü zamanı Fələstin xalqına hər tərəfli dəstək verdiyinə görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə təşəkkür məktubu ünvanlamışdılar. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Şərifi bu haqda danışıb bərabər eşitdik.
Bəli, ağanın pəyamının demək olar ki, əhəmiyyətini dərk eləmək üçün və onda olan əsas nöqtələri daha yaxşı başa düşmək və anlamaq üçün lazımdır bu prosesiyə, yəni keçən bu 12 gündə olan 12 gün müqavimət boyu, bu müharibə, cəng boyu baş verən hadisələrə bir baxaq. Əslində bu hadisələr İsrail rejiminin yaranandan bu günəcən apardığı hərəkətlərin tədavümüdür. Yəni elə bu cəli rejim və qasib rejim yaranan gündən indiyə qədər həməşə gəlib Filistin xalqını öldürüb, hər gün bir qədəm qabağa gəlib, onları evlərini çürdüb başlarına, uşaqları öldürüb, qadınları öldürüb və onların hamiləri də onlardan himayə eləyib, deyiblər ki, bunlar özlərindən bəli müdafiə eləyirlər. Keçən 60-70 ildə bu sahinistlərin apardıqları demoqlar hərəkətdir və apardıqları siyasətdir. Mütəhə bu dənə bir başqa məsələ də var. O da budur ki, bu günləri görürük ki, Qasib İsraildə rejimində orada ora yığışan yahudilər dünyadan başa düşüblər ki, şərait o cürdə ki, səhvinistlər göstərir, döyür və bəlkə bu rejim içərdə böyük problemlərlə üzbəüzdür, həm iqtisadi problemlər, həm siyasi problemlər, həm də bu ki, get və get Filistin xalqı səhvinistlər dedik kimin zəifləni baradan getmir, bəlkə onlar daha canlanır, əslində bu səhvinistlərdir ki, naümid olurlar. Və Filistinlilər ümidvar olurlar. Və Netanyahu ki, neçə il cinayətdən sonra əlan daha eləyə bilmir iqtidarda qalsın, istədi Ramazan ayında, oruçluq günlərində müsəlmanlara həmlə eləməklə və gəlib müsəlmanların evlərin başlarına yıxıb onları Cərrah məhəlləsində, Qudsuda evlərindən eləməklə və yerlərinə İsrailləri və yəhudiləri gətirib orada yerləşməklə millətin rəyin qazansın və istəsin göstərə ki, İsrail hərə də iqtidar sahibidir. Vəli gördük ki, millət dirəndilər. Baxmayaraq ki, onlar məsbin içində Allahın evinin müqəddəs torpağın hürmətini yenə saxlamadılar, cinayətə əl verdilər, uşaqları öldürdülər, qadınları öldürdülər, millətin başına bomba yağdırdılar, hətta xəstəxanaları vurdular. Hətta dövlət, başqa ölkələrdə olan radio televizyon nümayəndəliklərini vurdular. Hətta Amerikanın da nümayəndəliklərinin biri. Vəli bundan belə Filistin xalqı ağanın təyamında, Xameneyi ağanın təyamında, yəni Şadibaş təbriz təyamında göstərir ki, bərxilafı neçə illər bundan qabaq, Filistinlilər bu dənə tam müqavimət göstərdilər, müttəhid oldular. Yəni, həm Qəzzədə olan Filistinlilər, həm Batı Şəriyədə olan, yəni Ordun çayının qərbində olan Filistinlilər, həm də indi İsrail rejiminin pərçəminin altında olan 48-də, 1948-dən qabaq işğal olunan torpaqlardakı Filistinlər orada İsrail vətəndaşı itiraq olunurlar, həm o Filistinlilər, həm də başqa ölkələrdə olan, orduqahlarda olan, yəni qaçqınların şəhərdiklərində olan Filistinlilər, onlar hamısı yekparça oldular, müttəhid oldular və əvvəlində elə idi ki, bu cür özlərindən ittihad göstərdilər və müqavimət elədilər. Və bu müqavimət həm millətin müqaviməti idi, xalqların müqaviməti idi, onların meydanlara çıxmağı, öz haqlarını istəməkləri, öz müqavimətlərini göstərməkləri, öz niyyətlərində sabiqədən olduqlarını göstərməkdir, həm Filistinin içində, işğal olunmuş torpaqlarda, həm başqa ölkələrdə, həm də bu dönə Cihad İslami və Hamas bu Filistinlilərin demək olar ki, müqavimət qrupları, onlar neçə min raket İsrailin bütün şəhərlərinə, o cümlədən Tel-Aviv və onun payitəxti onları vırmaqla, həssas yerləri vırmaqla, əmələn İsraildə həyatı dayandırdılar. Və birinci dönə idi ki, İsrailin həyatı boyu orada yaşayan Yahudilərə və mühacirlərə göstərdilər ki, bu torpaq əmnidir. Dayı belə deyir ki, ilə keçmişdə kimin İsrail vuracaq, öldürəcək, qətl eləyəcək, zindani eləyəcək, ota çəkəcək, vəli Yahudilər də gəlib orada aramış, asayiş ilə dünyadan gəlib qalacaq və başqa yerlərdə də ərəblər, müsəlmanlar, hərə də bunlar nihayətən bir dənə bəyaniyyə ilə bir çıxış eləyəcəklər, bir yerdə də bir göstəriş eləyəcəklər. Bu yox. Bəlkə Filistin xalqı özləri göstərdilər ki, onlar nə qədər qudrətə malikdirlər, nə qədər eləyə biliblər özlərin təqviyyət eləyələr, xüsusən bu raketlərinə. Yəni 250-300 kilometr raketlərindən bunlar qəsb olunmuş torpaqların hamısında Tel-Avivdən tutmuş ta cünuba qədər bu torpaqların hamısında İsrail şəhərəkilərin vırdılar, Yahudilərin evlərin başlarına uçurtdular, göstərdilər ki, nədir ola bilər, Filistinlilər bu 50-60 ildən nə təkib, onlar da bir təhsindən əmələn həyat dayandı. Bu, bir təzə bir hadisə idi ki, orada göstərildi. İkincisi bu idi ki, indi keçmişdə kimin deyil, bu cinayəti dünya gördü. Dünya görə, millətlər görə, xalqlar görə, yeni media vasitələri canlı halda bunları göstərir. Və indi rüsvayçılıq dövrüdür, göstərir ki, Yahudilər və səhvinistlər nə cinayətlərə əl vurayırlar və calibdir ki, Avropalılar insan haqları müdafiə iddiası eləyənlər, demokrasi müdafiəsi eləyənlər, xalqların azadlıqlarından müdafiə eləyən dövlətlər, bunlar hamısı bundan himayə eləyirlər. Məsələn, Fransada təzahürat eləməyə icazə verməyirlər, Amerikada da cəhlət deyirlər ki, bunlar özləri, bəli, İsrail özündən müdafiə eləmək haqqı var. Yaxşı, İsraillərin özlərini müdafiə haqqı var. Amma Filistinlərin haqqı yoxdur, Filistinlərin haqqı elə ölməkdir. Və demək olar ki, bu rüsvayçılıq dünyada biabırçılıq İsrailə və onun hamilərinə göstərdi. Bu da ağanın pəyamındaydı. Və ağanın pəyamında başqa məsələlər də vardı. O da buydu ki, buyurublar ki, bütün millətlərin boynunda təklifdir, vəzifələridir İslam dünyasının hamısı Filistin xalqının haqqından himayə eləsinlər. Böyük bir piruzluq idi və bunun təbrikə layiqdir. Ağa da onları təbrik elədi və təbiidir ki, başqa müsəlmanların və başqa dövlətlərin də vəzifəsinin eyni halda yada saldı, bildirdi və inşallah ki, əməli olunar. Mən də bütün müsəlman qardaşlarıma və torpaqları azad olan xalqların hamısına müqavimət göstərən xalqların hamısına bunu bu zəfəri təbrik edirəm.
Bəli, Fələstin mübariz qruplarının qələbələri və Fələstin liderlərinin Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyə ünvanladığı məktubu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah.